إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، واصل معكم ما بدأناه يعني منذ مدة، توقفنا للشهر مدة شهر أو أزيد من ذلك. أقول نستأنف اليوم، توقفنا في الدرس الماضي عند تفسير سورة البلد، نستأنف اليوم مع سورة الشمس. قال الله عز وجل: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها. إلى الآية هذه ونفس وما سواها عددنا كم؟ 7 آيات. فيها واو، الواو هذه بماذا تذكرنا؟ لأنها واو القسم. هذه السورة مكية وآياتها 15 آية، تتناول 3 مواضيع: توحيد الله تبارك وتعالى، وأنه هو الخالق لهذا الكون، وأنه يجب أن يعبد وحده سبحانه وتعالى. الموضوع الثاني تتكلم في شأن النفس البشرية وما جبلها الله عليه من الخير والشر والهدى والضلال. والموضوع الثالث يضرب الله سبحانه وتعالى مثلا بطغيان الإنسان، هذا المثل هو قوم ثمود الذين كذبوا قومه، الذين كذبوا أقول نبيهم صالحا عليه السلام، فأهلكهم الله عز وجل ودمرهم. أعود لأقول: أقسم الله سبحانه وتعالى 7 أشياء، قال: والشمس وضحاها. الله تبارك وتعالى هنا يقسم بالشمس وضحاها. ما معنى ضحاها؟ الشمس وضحاها، ما معنى ضحاها؟ أي أقسم بالشمس وضوئها. قال المبرد، هذا من علماء اللغة، والضحى هذا مشتق من الضح، قال مشتق من الضح، وهو نور الشمس. أقسم الله عز وجل بالشمس ونهارها، وفيهما يعني الشمس والنهار فيهما النور والحرارة، وبهما تقوم مصالح العباد. يعني لما نقول تقوم مصالح العباد، يعني في العامية لو أبجلك قال يقول الناس تعيش، لأنه من غير نور صور أنت الحياة كلها ظلمة ظلام، ومن غير حرارة برودة هل استطاع الناس تعيش؟ جواب لا. الشمس خلقت لفائدتنا، الشمس خلق الله عز وجل أقول سخرها لنا لفائدتنا، ومن السفاهة والبلادة أن تعبد، فهذا خطأ. وهنا أنبه إلى خطأ آخر، يعني واحد الوردة معروفة عند الناس لونها أصفر يسميوها عباد الشمس، سمعوا الكلمة هذه ولا لا؟ عباد الشمس، هذه الكلمة يعني متداولة في بعض البلدان، وهذا خطأ. هذه النبتة يعني لا نسميها عباد الشمس، نسميها مثلا دوار الشمس، لأنها تدور حيث دارت الشمس. وفي الآية: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. يعني هذه على مسألة أن بعض الناس يعبدون الشمس. هنا نظن أنه يعني نفتح قوس يعني أرجو أن يكون صغيرا حتى يعني لا يؤثر على الموضوع. يعني بالنسبة للذين يمارسون، وأظنهم يعني إن شاء الله يكونوا قلة، الذين يمارسون هذه رياضة اليوغا، تسمعون بها يعني ويقومون بها في الفلسطين وفي الأمور هذه، لا هذه يا إخواننا الكرام راهي يعني تخدش في الجانب نتاع التوحيد، هذه من جهة راهي مجلس الأمور هذه لا. لماذا؟ لأنهم يقومون بهذا لاعتقادهم الفاسد أنهم يعبدون الشمس، وحتى في الكلام نتاعهم يعني لا أذكره الآن بحروفه يعني يشيدون بالشمس ويبجلونها ويقدرونها. قال الله تبارك وتعالى في الآية بعدها: والقمر إذا تلاها، أي القمر إذا تبعها، إذا غربت الشمس تبعها القمر. متى يكون هذا؟ يكون في النصف الأول من الشهر العربي، في النصف الأول يعني من 1 حتى 14-15 يوم إذا غربت الشمس يتبعها القمر. أقف عند رأس الآية الثالثة والرابعة، قال الله تبارك وتعالى: والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها. هذه نجت متقابلة، يعني هذا يقابل هذا، النهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها متقابلة. النهار إذا جل الأرض وبينها، لها هنا على ماذا تعود؟ في جلاها والليل إذا يغشاها، هذه تعود على الأرض يعني القسم الأول، القسم الذي جاء في الآية. متقابلات: النهار إذا جل الأرض وبينها ووضحها، والليل إذا يغشاها. ما معنى يغشاها؟ أي إذا غطاها. فالليل يغشي، يغطي الأرض بالظلام، وهذا يتضح جليا. احنا الآن هنا الضوء موجود وكذا ما يبنش ليل كتير، ولكن أصعد في الطائرة إذا يعني كان الإنسان مسافر وغربت الشمس، فهمنا؟ في السفر هذا، ويشوف الإنسان وهو في الطائرة ترى الأرض تحتك، تشوف الأرض سوداء مظلمة، يعني كأنها مغطاة بعباءة سوداء.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، donc nous sommes arrêtés durant une période d'à peu près d'un mois concernant le tafsir, l'exégèse du Coran, et nous sommes arrivés à Surat al-Shams. Donc la dernière sourate que nous avions vue, c'était Surat al-Balad, la cité. Donc Surat al-Shams commence par la parole d'Allah Ta'ala qui signifie « par le soleil et par sa clarté, et par la lune quand elle le suit, et par le jour quand il l'éclaire, et par la nuit quand elle l'enveloppe, et par le ciel et celui qui l'a construit, et par la terre et celui qui l'a étendue, et par l'âme et celui qui l'a harmonieusement façonné. » Donc là, on a 7 versets. Cette sourate est mécoise. Et le nombre des versets de cette sourate, c'est 15. Donc il y a 15 versets dans Sourate al-Shams, Sourate le soleil. Cette sourate comprend 3 sujets. Le premier sujet, c'est ce qui traite de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'unicité d'Allah dans l'adoration, dans la seigneurie. Donc Allah est unique dans son adoration. On voit aussi la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. On voit qu'il est le créateur de cet univers et qu'il est celui qui mérite d'être adoré et celui qu'il faut absolument adorer. Le deuxième sujet traité dans cette sourate, c'est le sujet de l'âme. Donc l'âme de l'être humain. Et comment a-t-elle été façonnée et créée par Allah subhanahu wa ta'ala? Donc avec le bien qu'elle a en elle, le mal, la guider et l'égarement. Le troisième sujet traité dans cette sourate, c'est un exemple qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné. Donc il a parlé dans cette sourate du peuple de Thamoud, qui ont traité de menteur le prophète Saleh. Donc on verra dans cette sourate l'histoire de ce peuple qui a été réduit à néant et exterminé par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah ici jure par 7 choses. Donc on a vu qu'il y a Donc les sept premiers versets, dans ces sept premiers versets, Allah jure par cette chose. Il commence en disant ce qui signifie par le soleil. Par le soleil et par sa clarté. Donc Allah a juré par le soleil et par sa clarté. Donc en français, on a directement le sens de duhaha. Sa clarté, c'est-à-dire sa lumière. Donc le terme duha a été est pris du terme abah, qui signifie la lumière du soleil. Donc Allah a juré ici par le soleil et par sa lumière. Donc dans le soleil et la journée, il y a donc la lumière, la chaleur, et Allah subhanahu wa ta'ala a fait que dans ces deux choses, il y a ce qui est dans l'intérêt des créatures. Les créatures peuvent vivre donc avec le soleil et dans la journée. Si on était entièrement dans la nuit, dans le froid, donc il ne serait pas possible de vivre sur terre. Donc il fait partie, ou c'est stupide et sot d'adorer le soleil qui a été créé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait d'adorer le soleil est un acte d'associationnisme. Il y a une plante, donc là il y a un point qui est soulevé, il y a une plante qui s'appelle Ubad al-Shams, qu'on appelle Ubad al-Shams, ce qui signifie adorateur du soleil. Donc c'est une rose qui on appelle Ubad al-Shams. Et ça c'est une appellation qui est mauvaise, parce que c'est ce qui signifie adorateur du soleil. Donc, et ça c'est l'associationnisme. Et le soleil ne doit pas être adoré. Donc cette plante, on doit l'appeler plutôt Duwar al-Shams, parce qu'elle se dit, elle se tourne du côté du soleil. C'est tourne le sol. Voilà. C'est le tourne le sol.
En français, c'est correct. En arabe, voilà.
Donc, le point que le frère a dit, en français, on appelle cette plante tournesol. Est-ce que tout le monde connaît le tournesol? Cette plante-là se tourne du côté du soleil. C'est pour ça qu'on l'appelle tournesol, parce qu'elle se tourne du côté du soleil. Mais en arabe, on l'appelle Ubad al-Shams, adorateur du soleil. C'est pas bon. On devrait l'appeler justement Duwar al-Shams, comme en français, tournesol. Ensuite, dans le deuxième verset, Allah dit ce qui signifie « et par la lune quand elle le suit ». Avant ça, un point, une parenthèse qui a été ouverte concernant le yoga. Donc cette pratique est connue, le yoga, c'est une pratique qui est connue, mais en fait, si on revient à la source, c'est une pratique qui était faite par des gens qui ont une conviction. Leur croyance, c'est quoi? C'est l'adoration du soleil. Donc cette pratique-là vient de gens qui avaient la conviction que le soleil doit être adoré. Ensuite, concernant le deuxième verset, et par la lune quand elle le suit. Donc la lune, lorsqu'elle suit le soleil qui se couche. Quand est-ce que ceci se produit? Ceci se produit dans la première moitié du mois égérien. Donc dans cette première moitié-là, le soleil, lorsqu'il se couche, la lune le suit. Ensuite, le troisième verset est par le jour quand il éclaire. Donc par le jour quand il éclaire. Et le quatrième verset est par la nuit quand elle l'enveloppe. Donc ce sont deux choses opposées, la nuit et le jour. Le jour quand il l'éclaire. Donc quand il éclaire quoi? C'est-à-dire quand il éclaire la terre. Donc lorsque le jour éclaire la terre, qu'il la rend voyante, évidente, et par la nuit, lorsqu'elle l'enveloppe. C'est-à-dire la nuit, lorsqu'elle enveloppe la terre. Et ceux qui ont les sens des versets du Coran, ils trouvent une annotation en bas, quand il éclaire, quand elle l'enveloppe, éclaire et enveloppe la terre. Donc on a directement l'explication. Donc on a ici une chose que nous on ne voit pas lorsqu'on est au sol. La nuit, celui qui prend l'avion, la nuit, en montant, lorsqu'il voit le soleil se coucher, donc ceux qui ont déjà pris l'avion, ils remarquent ça. Lorsqu'il voit le soleil se coucher, on a l'impression qu'il y a comme un drap qui vient se mettre sur la terre, sombre, qui enveloppe complètement la terre. Donc là, c'est ce que l'on voit et qui est mentionné dans le verset, et par la nuit, quand elle enveloppe la terre.
Allah تبارك وتعالى بعدها والسماء وما بناها أي أقسم بالسماء وبناء الله إياها وهناك من العلماء من قال والسماء ما قالش وما بناها قال ومن بناها أي الله تبارك وتعالى في هذه الآية يقسم بنفسه سبحانه وتعالى بناها أي رفعها قال الله تعالى والسماء بنيناها بأيد يعني أن الله تعالى رفعها بأيد يعني بقوة والأرض وما طحاها أي وأقسم بالأرض وطحوي الله إياها طحاها وش معنى طحاها نسمعوا الآيات دائما المهم أي دحاها وبسطها وفرشها تسمى البسيطة أي المفروشة قال الله تبارك وتعالى والأرض فرشناها فنعم الماهدون أي جعلناها صالحة لسكن الإنسان والحيوان شوف الله تبارك وتعالى كيف لما خلق الأرض وضع فيها جبال وضع فيها سهول وضع فيها هباب وديان لو كانت كلها جبال ما نستطيع أن نعيش فيها ولو لم توجد الجبال لا نستطيع أن نعيش فيها هذا رأيناه قلنا أن الأرض رواسي تثبت للجبال عفوا رواسي تثبت القشرة الأرضية هذه شفناها في آيات سالفة قال الله تبارك وتعالى بعدها في القسم السابع ونفس وما سواها أي أقسم بالنفس ومن سواها أي من خلقها سوية مستقيمة على الفطرة الله تبارك وتعالى لما خلق النفس البشرية خلقها سوية معتدلة خلقها تميل إلى بل تشهد بالتوحيد ولكن جاءت انتبهوا يا إخوانا الكرام جاءت المؤثرات الخارجية التي تؤثر عليه فيصبح الرجل إما مشرك وإما كافر وإما كذا وإما كذا ومن بين هذه المؤثرات التي نذكرها باختصار منها لولا الوالدين وتعرفوا الحديث جميعا إن شاء الله في الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه تعرفوا الحديث يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه فهمنا علاش ما قالش أو يسلمانه علاش لماذا لم يذكر الإسلام لأن الإسلام دين الفطرة فهمنا وهنا معليش يعني نذكروا قصة باختصار أن يعني الشاهد منها أن الوالدين هم اللي غيروا يعني ولا معليش نضرب عنها صفحة لأنه ربما نفتح الأقواس يروح الموضوع لأن وقت العشاء يعني لابد أننا نقف عند وقت العشاء على الأقل نعم المهم كل مولود يولد على الفطرة هذا يعني الشاهد منه أن الوالدين هم اللي غيروا هذا الفطرة هذه منها كذلك من المؤثرات الخارجية يعني اللي تأتي من بعد البيئة ولا نقول البيئة البيئة في الحديث تعرفوا قاتل 99 نفس تعرفوا هذا الذي قتل 99 نفس وسأل عابد فقال له هل لي من توبة قال له كذا المهم حتى هذا تعرفوا ما قدرش لأن الحديث طويل فهذا الرجل ماذا يعني هذه الجرائم التي ارتكبها قتل 99 ولا قتل 100 نفس يعني لو في الناس يأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر في البيئة هذه ما كان هو يرتكب هذه المنكرات هذه ومنها كذلك من المؤثرات الصحبة الإنسان يعني من يصاحب ليش الإنسان يفسد ممكن من الناس اللي يصاحبهم يقول لك هو ملح ولكن اللي معه مش ملح يروح ويفسد الله تبارك وتعالى واش قال قال الأخلاء الأخلاء هذولا هذه يعني أخص من الأصحاب يعني واحد يكون يقدر يكون صاحبك بصح ما يقدرش يكون الخليل نتاعك، فهمنا؟ لماذا؟ لان هذه مرتبه، هذه اعلى مرتبه في الصحبه الخليل. قال الاخلاء يعني هذو الاصحاب المخلصين مليح يومئذ، يومئذ نتكلمنا على يوم القيامه، بعضهم لبعض عدو الا المتقين. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب الا مؤمنا ولا ياكل طعامك الا تقي. المهم ان الله تبارك وتعالى لما خلق الانسان خلقه على الفطره كما قال تبارك وتعالى: ونفس وما سواها. قال بعدها: فالهمها فجورها وتقواها. الالهام في اللغه العربيه من اللهم، من اللهم اي البلع بشده، هذه في اللغه العربيه. لكن يعني عند العلماء لما تكلموا عليه قال هو حدوث علم في النفس بدون تعليم ولا تجربه ولا تفكير، فهو علم يحصل من غير دليل. في الحقيقه هذا يعني حتى نكون معكم امناء، هذا من اطلاقات الصوفيه، وما اللي يقول لك ضرع الهام عنده جاء اخبار ولا كذا، يا يعني اما يقول لك جاء هاتف ولا جاء الى مش هاتف، يعني هاتف هاتف، وانهم عندهم المصادر نتاع التلقي مش كما الناس الاخرين، فهمنا؟ هذا الالهام. لكن احنا الفطره، المهم لما يعني نرجع للكلام، الفطره نتاع الانسان تكون سويه كما شفنا هنا في الايه رقم 7. مساله الالهام ان الله تبارك وتعالى يعرف بين الانسان، هذا هو التعريف اللي خذيناه. المراد به هنا: فألهمها أي أرشدها وبين لها. قال ابن عباس: عرفها. عرفها، أنت تأخذ طفل صغير يأخذ الملعقة إذا كان مثلا عمره عامين أو أزيد، فمنا يأخذ مثلا الملعقة يوضعها مباشرة في فمه، ما يوضعها لا في أنفه ولا في أذنه، فهمنا؟ الله تبارك وتعالى هو الذي يعني بين له وعطاه الشهادة، فهمنا؟ قال: فألهمها فجورها، معصيتها المراد بالفجور هنا، وتقواها طاعتها. الإلهام يعني من المعاني انت، وكذلك العلم بالشيء في الأزلي. وش معنى العلم؟ العلم يعني المعرفة نتاع الشيء في الأزلي، يعني الزمن كي ما عندوش بداية نقولوا أزلا، فهمنا؟ يعني أن الله تبارك وتعالى يعلم أن فرعون لما يولد يأتيه نبي، لما يولد يأتيه نبي هو موسى عليه السلام، لكن لا يؤمن، فكتب الله تبارك وتعالى في اللوح المحفوظ، وبين الله تبارك وتعالى فيه الحق من الباطل. ثم الآية الأخرى أن نتكلم على متعلقات أخرى نخليها.
Concernant le cinquième verset qui signifie et par le ciel, donc en français on a le sens et celui qui l'a construit, parce qu'on a plusieurs interprétations du verset. Donc le ciel est par sa construction, ça c'est un sens, et un autre sens, par le ciel et celui qui l'a construit, c'est-à-dire Allah, il jure par lui-même, parce que c'est lui qui a construit le ciel. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans une autre sourate, وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدِ, et le ciel nous l'avons créé avec puissance, c'est-à-dire qu'Allah a élevé celui-ci avec sa puissance. Ensuite, le sixième verset est par la terre et celui qui l'a étendue. Donc on a directement ici le sens du terme wama tahaha. Donc ce terme-là signifie le fait d'aplanir, d'étendre, de rendre plate la terre. Donc, ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que la terre soit plate pour l'intérêt des êtres humains et des animaux, afin qu'ils puissent y habiter et y vivre. Si la terre n'était que montagne et rocher, donc il ne serait pas possible de vivre dessus. Ensuite, le septième verset est par l'âme et celui qui l'a harmonieusement façonné. par l'âme et celui qui l'a harmonieusement façonné. Allah ici jure par l'âme et il jure aussi par celui qui l'a harmonieusement façonné. C'est-à-dire il jure encore par lui-même. Il jure par celui qui a créé et qui l'a créé dans une bonne forme sur la saine nature. Ala al-fitra. Donc l'être humain a été créé sur la saine nature. Ala al-fitra. Mais il y a des éléments extérieurs qui vont faire que cet être humain il va se détourner de la saine nature, du monothéisme. Ces choses extérieures qui viennent influer sur l'être humain, ces choses extérieures qui viennent et qui viennent corrompre sa nature, il y en a plusieurs, parmi elles il y a les parents. Donc on voit dans un récit, le prophète alayhi salatu salam, il a dit « Chaque enfant naît sur la saine nature, ala al-fitra. » Donc il naît monothéiste, il a le tawhid dès qu'il naît. On remarque dans le récit, le prophète alayhi salam a dit « Donc chaque enfant naît sur la fitra, sur la saine nature, ses parents ils le rendent soit juif, soit chrétien, soit adorateur du feu. » Mais pourquoi il n'a pas dit le rendre musulman? Parce qu'il est déjà musulman. Donc il a dit le rendre soit juif, soit chrétien, soit adorateur du feu. Il n'a pas dit le rendre musulman. Parce qu'à la base, l'enfant, il est déjà soumis à Allah et à monothéiste. Donc ça, c'est un des éléments qui fait qu'il va changer la nature de l'être humain. Deuxième élément, l'environnement. L'environnement est une chose qui va agir sur la personne. On a ici une histoire qui montre que l'environnement agit sur la personne, l'histoire de la personne qui a tué 99 personnes. Donc, un homme a tué 99 personnes. Il se trouvait dans un endroit où il n'y avait personne qui ordonnait le bien et qui interdisait le mal. Donc, ça a fait que qu'il a commis toutes ces choses-là. Un autre élément qui va corrompre l'être humain, sa nature, c'est le compagnon, le mauvais compagnon. Dans un verset, Allah dit « Al-akhillâ'u yawma'idhin ba'duhum li ba'din aduhun illa al-muttaqid » Al-akhillâ', ce terme-là, signifie le plus haut degré de l'amitié. Donc c'est vraiment les amis intimes. Le jour de la résurrection, les amis intimes, ils sont des ennemis. À part les pieux. Donc c'est les amis intimes qui se sont engrainés dans le mal, ceux-là, ils seront des ennemis le jour de la résurrection. Les amis intimes qui sont pieux, ceux-là ne seront pas ennemis. Et dans un hadith, le prophète, alayhi salatu wasalam, il dit « Ne sois le compagnon que d'un croyant. » Donc, aie pour compagnie que le croyant et ne donne ta nourriture qu'à un pieux. Donc l'important ici, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'être humain sur la fitra, c'est-à-dire sur la saine nature, sur le monothéisme. Ensuite, le verset 8, elle lui a alors inspiré, donc on a en français le sens, inspiré son immoralité de même que sa piété. Donc ce verset-là, l'inspiration, certains ont dit, c'est l'obtention d'un savoir sans avoir appris. Ça c'est l'inspiration. Sans apprendre, on a un savoir. Sans apprendre, sans réfléchir, et sans avoir pratiqué quelque chose, sans avoir fait d'expérience, on obtient une science, ça s'appelle l'inspiration. Mais c'est aussi un terme qui est utilisé par Sophie, à mauvaise escient. Ici, ce qui est voulu, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a guidé l'être humain et lui a fait connaître ce qui est bon et ce qui est mauvais. C'est ce qui est tiré de la parole d'Ibn Abbas, le cousin du prophète, alayhi salatu wasalam, qui a dit, Al-Hamaha signifie Arrafaha. Il lui a fait connaître l'immoralité et il lui a fait connaître ce qu'est la piété. Il lui a fait connaître l'immoralité, c'est-à-dire la désobéissance, la piété, c'est-à-dire l'obéissance. On a aussi un autre sens de l'ilham, l'inspiration, c'est-à-dire la science éternelle, la science qui était de toute éternité. Par exemple, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il savait déjà, depuis l'éternité, il savait que Pharaon, donc lorsqu'il allait naître, après sa naissance, il allait arriver à lui un prophète, Moussa, et il savait aussi qu'il n'allait pas croire, et ceci, Allah l'avait écrit sur les tablettes gardées, et Allah subhanahu wa ta'ala a montré le vrai du faux.
Non. قبل أن نستأنف الآية التاسعة ربما لقائل أن يقول قول الله عز وجل في الآية الثامنة لما قال فألهمها فجورها وتقواها لماذا بدأ بذكر الفجور قبل التقوى كان مفروض أن الإنسان يذكر الإنسان أن القرآن يذكرنا التقوى بعدين يأتي الفجور لأن التقوى شيء إيجابي ومليح يعني من المنطقي ينسجم الكلام أن يبدأ بما هو خير ثم في الأخير الشر لماذا بدأ بالفجور قبل التقوى العلماء لما تكلموا على الحكمة من تقديم الفجور على التقوى قالوا لأن الكلام في مقام التحذير من عاقبة الذنوب والمعاصي ولهذا سرد الله تبارك وتعالى وذكر لنا قصة ثمود بعدها لما كان يحذر بدأ بذكر الفجور ثم ذكر بعده التقوى نرجع للآية قال الله تبارك وتعالى قد أفلح من زكاها الآية التاسعة هذه قالوا عليها العلماء هذا جواب القسم ايش معنى جواب القسم يعني سبع آيات من الشمس وضحاها حتى ونفس وما سواها كلها كل آية وراء أختها فيها قسم انت لما تقسم تقول مثلا غير بني آدم برك خذ بني آدم لما يقول والله 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 يحلف ثلاث مرات تقول انت هي واش بغيت ماذا تريد يا أخي أعطينا لا أفعل كذا وكذا 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 ولله المثل الأعلى سبع أنواع يا أخوانا الكرام من القسم الواحد تلو الآخر بعدين واش قال الجواب أنت لما تقول لفعل كذا وكذا 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 ربي واش قال لنا قالنا قد أفلح من زكاها وهذه من أسرار القرآن الكريم إذن هذا جواب القسم سبعة أنواع من القسم هذا الذي ذكره أن قد أفلح قد هنا ماذا تفيد في اللغة العربية تفيد تحقيق فهمنا تفيد التحقيق يعني الشهادة محقق ما فيه شك أفلح لم يقل يفلح قال أفلح داروا في أي زمن هذا ماضي ولا مضارع ولا أمر في الماضي علاش للدلالة على التحقق باش يقول لك الشهادة يوقع يسرى فهمنا استعمل قد وقال أفلح أفلح هنا بمعنى فاز ونجح زكاها مأخوذة من التزكية وهي تطهير النفس من المعاصي والآثام أي أن الإنسان مأمور بأن يقيم ويستقيم بنفسه على التوحيد أولا وعلى متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ثانيا وأن يهذب نفسه بالأخلاق الحسنة ثالثا قال الله تبارك وتعالى بعدها وقد خاب من دساها قد كذلك يقال الكلام الذي قلناه في قد أفلح كيف يعني تفيد التحقيق خاب في الفعل هذا يعني الدلالة على تحقق الفعل هذا جاء في الزمن الماضي خاب هنا بمعنى خسيرة قد خسيرة الدس قال من دساها لها تعود على ماذا تعود على النفس البشرية الدس هو الإخفاء في التراب الدس لما واحد يخبي حاجة في التراب في اللغة العربية يسميوها الدس قال الله تبارك وهذا عندنا شاهد في القرآن الكريم قال الله عز وجل وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. إذن الدس هو الإخفاء في التراب. والآية هذه عن ماذا تتحدث؟ تتحدث يا أخوانا الكرام باختصار شديد على الموؤودة، الطفلة الصغيرة، يعني المولود إذا كان يعني من جنس أنثى كانوا يدفنوا وهو حي، يدسونه يخفونه في التراب، فهمنا؟ فالدس إخفاء الشيء في التراب. قد خاب خسر من أخفى نفسه في حضيض المعاصي. الإنسان قال واخسر من الذي مش يعني وقع وإنما أخفى تغمق في المعاصي، فهمنا؟ أخفى نفسه في حضيض المعاصي والذنوب وردها إلى أسفل، لأن يعني صاحب الأخلاق العالية، صاحب الأخلاق الحسنة هو العالي. ثم بعدها ضرب الله تبارك وتعالى مثالا بالطغيان في قوله كذبت ثمود بطغواها.
Le 9e verset a réussi certes celui qui la purifie, qui purifie son âme. Donc on a plusieurs particules en arabe, donc en français on a le sens, a réussi certes celui qui la purifie. On a plusieurs particules. Une particule en arabe, qad, ici qui montre qu'il y a une certitude. Donc là on a le sens en français, certes. Donc ce verset-là, c'est ce qu'on appelle la réponse au jurement, ça se dit pas en français, mais parce que Allah a juré cette fois, mais il a juré à propos de quoi? Le serment. Donc Allah a juré cette fois. Pour quelle raison? Donc si une personne, donc il dit trois fois, par exemple, il dit trois fois Wallah et Wallah et Wallah, on va se demander qu'est-ce qu'il veut, pourquoi il jure autant de fois. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala, wa lahu al-mathalu al-a'la, a juré sept fois. Et sept fois que certes a réussi celui qui purifie son âme. Donc en arabe, le verbe est utilisé dans la forme passée. Donc on a deux choses. Le terme « qad » et le verbe utilisé à la forme passée. Ça montre que c'est réalisé à 100%, il n'y a pas de doute. A réussi certes celui qui purifie son âme. La purification, donc c'est purifier son âme des désobéissances, des péchés. Et l'homme, on lui a ordonné d'être dans la droiture, d'être sur le monothéisme, l'adoration d'une divinité unique. On lui a aussi ordonné de suivre le messager d'Allah, alayhi salatu wa salam, et d'éduquer son âme à avoir les nobles caractères. Le verset suivant est perdu, et est perdu certes, celui qui la corrompt. En arabe, on a encore le même terme, qad, qui montre qu'il y a une certitude dans la réalisation de cette chose. Il y a une certitude dans la réalisation de cette chose. Et perdu, certes, sans aucun doute, celui qui corrompt son âme. Donc là, c'est pour ça qu'il faut vraiment apprendre la langue arabe, parce que là, on a en français, et perdu, certes, celui qui la corrompt. Le terme la corrompt, en arabe, on a ad-dass. Waqad khaba man dassa. Ce terme dassa, en arabe, il signifie cacher quelque chose sous terre. Cacher quelque chose sous terre. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, dans une autre sourate, il parle. Donc lorsque un homme, avant l'arrivée de l'islam, qu'est-ce qu'il faisait lorsqu'on lui annonçait qu'il avait une fille? Donc lorsqu'on lui annonce l'arrivée d'une fille, son visage s'assombrit. Et il est dégoûté. Il se cache des gens, donc il s'éloigne des gens. Donc il réfléchit par rapport à ce qu'on lui a annoncé. Qu'est-ce qu'il va faire de cette fille? Est-ce qu'il la garde? Ou alors va-t-il l'enterrer sous terre? Am yadussuhu fit turab. Est-ce qu'il va l'enterrer vivante? Donc ça, ce verset-là parle de la pratique d'avant l'islam, qui était d'enterrer les fées vivantes. Ce terme-là donc montre qu'on enterre une chose sous terre. Donc a perdu celui qui fait quoi? Celui qui va rabaisser son âme. A perdu celui qui va rabaisser son âme et l'ensevelir sous les péchés, les actes de désobéissance, et la réduire et la rendre à l'état le plus vil, le plus bas. Donc celui qui a les nobles comportements, celui-là, c'est lui qui est élevé. Et celui donc qui fait les actes de désobéissance, c'est celui-là qui est enterré, qui est en dessous. Et Allah subhanahu wa ta'ala a ensuite donné un exemple de gens outranciers qui ont dépassé les limites.
Allah tabaraka wa ta'ala, الآن ننتقل إلى الموضوع الثالث من مواضع الآية السورة عفوا. Allah tabaraka wa ta'ala, كذبت ثمود بطغواها. كذبت ثمود برسولهم صالح عليه السلام لم يؤمنوا به بطغواها. الطغيان هو مجاوزة الحد، واحد لما يتعدى الحدود يقولوا عليه طغى في اللغة العربية. إذن كذبت ثمود بسبب طغيانها إذ انبعث أشقاها، إذ انطلق أشقى القوم، واسمه هذا الرجل، وسنذكر القصة باختصار، اسم هذا الرجل الذي عقر الناقة قدار بن سالف، اسمه قدار ابن سالف. هذا رجل كان شريفا ومطاعا في قومه، كان رجل عنده مكانة محترمة في قومه. قال لهم أنا أقتل الناقة. يجي واحد يقول كيف وصلنا يعني القتل الناقة؟ الآن دخلوا في القصة انت على هذه القصة هذه، لأن صالح عليه السلام لما جاء وقال لقومه أنه رسول الله إليهم، قال لهم أنا رسول الله إليكم، آمنوا بالله، أمنوا بربي، قال لهم ابتعدوا عن الشرك. قالوا له ما آيتك؟ واش المعجزة نتاعك باش نمنوك؟ هم طلبوا منه ناقة، قالوا له تخرج لنا. شافوا كانت أمامهم يعني في مجلس، كانت أمامهم صخرة كبيرة، قالوا له احنا المعجزة نتاعنا احنا بنمنوا بك، الصخرة اللي توتوب فيها ايه. قال لهم تخرج لنا ناقة. والعلماء يعني هذا مذكور في البداية والنهاية وحتى في المختصر الكتاب الموجود هنا مؤلف يعني مجلد واحد فيه جزئين، يعني تروح تلقاها انظن في الصفحة 31 إن لم أخطئ. وتعنتوا في ذكر أوصافها، مش قال ناقة فقط، تعنتوا يعني تشدد في مكان لا يحسن فيه التشدد، جيب لنا الأوصاف انتهى تكون كذا وكذا، 10 حامل كذا، حتى في الألوان انتهى بدأوا يتخيلوا كذا. قالوا ماذا هو الشيء اللي تطلبوا؟ قالوا لنا روح. ذهب إلى مصلى مكان يصلي فيه وبدأ صلى ودعا الله تبارك وتعالى، دعا الله أن يخرج لهم من هذا الصخرة العظيمة ناقة عظيمة. اجتمع القوم، خرجت الناقة من الصخرة. عمركم شفتوا هذا يا اخوانا الكرام؟ احنا لو كان ناقة توضع يعني المولود نتاعها نقول هذه آية من آيات الله، فهمنا؟ اما راه حامل تضع المولود آية من آيات الله، صح؟ بصح نتاع الناقة تشوفها تخرج من صخرة، من صخرة عفوا، شي ما يصوروش ناقة نتاع الانسان. معليش شافوا الناقة هذه لا راهي تمشي امامهم. هذه الناقة راهي مذكورة في القرآن، قالوا ناقة الله، قالنا رب سبحانه ناقة الله، بعدين نشوفوا لماذا سموها ناقة الله. آية من آيات الله، معجزة من معجزات الله تبارك وتعالى. كيف كانت هذه الناقة هذه؟ قال لهم بصح كاينة حاجة، كاين حكم تمشيوا عليه، فيه ضابط لابد لكم ان تلتزموا به. واش هو الشهاده؟ قال لهم عندها هي يوم تشرب فيه الناقه هذه، لا يوم تدور على الابار نتاع البلده هذه تشرب الماء كامل، ما تخلهم ولا شيء. في اليوم الموالي تعطيهم الحليب، حتى ذكروا بعض العلماء انها كانت تمشي تمر امام كل بيت، دور للبلاد كامله، الدور في كل بيت يجيو يخرجوا السطل تاعهم ولا الدلو تاعهم ولا كذا يحلبوا منها، وهكذا ياخذوا الحليب منها. واليوم الاخر ياخذوهما الماء يروحوا يسقيوا كذا الزروع ويغسلوا ويشربوا الامور هذه. لا مشاو 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 ولا ما صبروش على الشهادة. لا قالوا اوه هذه ضيقت علينا، هذه كيف تمدنا صح الحليب، صح ان نهار نديو فيه الحليب ونهار ما شربوش فيه الماء، لازمنا نتخلصوا منها. صح خرج الفكرة هذه لطلعت عند القوم كامل، ولكن واحد فيهم ما عنده الجرأة، واحد فيهم ما عنده الشجاعة، شكون يروح يقتلها؟ انبعث هذا الذي ذكرته لكم قدار بن سالف، هذا الرجل كانت عنده مكانة وكان ما انسان محترم وكذا، فهو الذي تجرأ وقتلها. اذ انبعث اشقاها اي انطلق مشى مسرع اشقى القوم، واسمه على قدار بن سالف ذكرته لكم، هو الذي قتلها. شوف اين وصلت، هو الذي اقول قتلها. هنا استعمل كلمة العقر، العقر هذا يستعمل لماذا يا اخوانا الكرام؟ لما يعني الابل قبل يعني ان تنحر هي فقط عندها ربما على حسب ما قرأته في الكتب لم اراها يعني امامي وكذا، عندها اوداج عروق تضرب منها وبعدين تنحر. سميت ناقة الله لماذا؟ قالوا العلماء هذا الاضافة، يعني كلمة ديرها مع كلمة اخرى تضيفها تجعلها بحدها تسند اليها للتشريف، يعني شرفها ربي سبحانه، دار اسمها مع اسمه ناقة الله، ما قالش ناقة وقف، قال ناقة الله للتشريف بشرفها. آية من آية الله، معجزة من معجزة الله سبحانه وتعالى. كما نقول مثلا بيت الله، يقول لك الجامع أو بيت ربي يا أخي، هكذا بيت الله الإضافة هذه للتشريف، باش هذا المسجد هذا لا تكون عنده قداسة وحرمة، فهمنا؟ ونحترمه نقول بيت الله. يقول كذلك على عيسى عليه السلام روح كيف؟ روح الله، فهمنا؟ يقول كذلك روح الله، بس أنت فهمه ليس عياذا بالله أن روح الله حلت فيه دخلت فيه، أبدا حاشا وكلا، وإنما هو روح من الأرواح التي خلقها الله عز وجل، ويعني دل إضافة التشريف، فهي روح شريفة. إذا انبعث أي انطلق وجاء مسرع، جاء بسرعة وبنشاط وهو شقي. قال الله تبارك وتعالى فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. قال لهم صالح عليه السلام قبل ما يعني يقتلوا الناقة هذه احذروا ناقة الله، خافوا ربي هذه الناقة هذه، على بالكم القصة انتهى، اياكم ان تتعرضوا لها، اياكم ان تعتدوا عليها، يعني لا هي في ذاتها ولا في السقيا، دعوها تشرب فقتلوها ولم يلتفتوا الى التحذير. وهنا معليش عندنا شويه وقت، في حديث بالنسبه للايه هذه، لا فيها حديث هو ان النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث هذا يعني مصححينه العلماء، تكلم الرسول صلى الله عليه وسلم مع علي بن ابي طالب، قال له ألا أخبرك بقلو شقيين من القوم؟
قالوا كاينين زوج في الدنيا هذه هما الاشقياء، ما كاش اللي شاقي قدهم. ومن بعدين ذكر له الرجل هذا لا قبار بن سالف اللي قتل الناقة، قال له والرجل الثاني قال له هو الذي يضربك على هذه، واشار للجبهة انتهى فيسيل الدم على هذه. وعلى ابن ابي طالب تعرف اللي حتى الصحابة قال له ما لنقول لك الزوج اشقيا اللي ما كاش اللي كما هما زوج، هذا اللي قتل الناقة هذه له واللي يضربك انت. قال له يا علي فهمنا وصح يا اخي اللي قرا شويه السير والتراجم كيف علي، حتى الناس العوام بالعاميه يقول لك يقول هما السيد، نقول انا صحابي جل على ابي طالب رضي الله عنهم، ما نقولوش عليه السلام بارك الله فيكم، انتبهوا نقول نترضاو عليهم كامل. فهمنا مات يا اخي حتى بالعاميه اقول يقولها يقول سيدنا علي مات بالغبره، وصحيح مات غبرا. اختبأ له رجل هو كان في عمره كم 63 سنة لما توفي، حتى ولو كان جيب له شاب في عمره 25 سنة لا يستطيع ان يبارزه، كان قوي قوي جدا. فاختبأ له وقتله بالفعل، يعني ضربه بالسيف على رأسه وسال الدم على لحيته. فهمنا اذا هذو الاثنين هما اشقى القوم.
Donc nous sommes arrivés au verset 11. Donc l'histoire du peuple Thamoud. Donc le sens du verset, les Thamoud, par leur transgression, ont crié au mensonge. Donc le peuple de Thamoud ont traité de menteur leur prophète Saleh, alayhi salam. Et pourquoi ? À cause de leur transgression. Donc par leur transgression, à cause du fait qu'ils dépassaient les limites de leur transgression, ils ont traité de menteur leur prophète Saleh. Et ils ont dépassé en cela les limites. Le verset 12, lorsque le plus misérable d'entre eux se leva pour tuer la chamelle. Donc le plus misérable d'entre eux, son nom c'est Qidar ibn Salim, ibn Salif, Afwan. Donc cet homme-là était une personne noble, quelqu'un qui était obéi dans sa tribu et parmi son peuple. Donc c'était un noble qui avait une grande place. Et c'est lui qui a tué donc, la chamelle. Parce que Saleh, qui était le prophète à l'époque, est venu voir son peuple et leur a dit « Je suis le messager d'Allah. Croyez en Allah et éloignez-vous de l'associationnisme et de ce qui est adoré en dehors d'Allah. » Donc eux, ils ont demandé, le peuple de Saleh, ils ont demandé, donne-lui une preuve que tu es le messager d'Allah. Donc ils sont passés à un rocher, donc l'histoire, c'est qu'ils sont passés à un grand rocher, et ils lui ont demandé, tu vois ce gros rocher, demande, donc fais que ce soit une chamelle. Demande à Allah qu'il fasse donc une énorme chamelle. Et ils ne sont pas arrêtés là. Ils ont demandé avec des détails. Il faut qu'elle ait ceci, cela, et cela, et cela, et cela. Ils sont allés extrêmement loin dans les détails. Donc Saleh a invoqué Allah Azzawajal, qui a fait de ce grand rocher-là une chamelle énorme. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a éprouvés avec cette chamelle. Donc l'histoire, c'est que cette chamelle-là avait un tour dans lequel elle devait boire. Et eux, ils ne devaient pas boire le même jour qu'elle. Donc un jour, elle buvait l'eau, elle leur laissait rien, et un autre jour, c'était à eux de boire. Donc elle buvait cette eau, et elle leur donnait en échange du lait. Et il a été dit par certains savants que cette chamelle, donc le lait, elle était capable de donner du lait à toute la population. Donc elle passait à chaque maison, et elle donnait du lait à tout le monde. Donc eux, ils n'ont pas patienté. Ils n'ont pas patienté, alors qu'on leur avait interdit donc de boire en même temps que cette chamelle et de la tuer. Alors le plus malheureux parmi eux, Qidar ibn Salim, ibn Salif, Afwan, donc c'est lui qui a concerté son peuple, il a vu avec son peuple, donc qu'est-ce qu'ils allaient faire, ils ont été tous d'accord pour tuer cette chamelle. Donc lui, il a eu l'audace de tuer cette chamelle. Donc cette chamelle, on remarque qu'Allah l'a appelée Naqatullah, la chamelle d'Allah. Donc pourquoi? Donc ça montre qu'elle a une grande valeur. Quand on dit, comme on parle des mosquées, on dit Baytullah, la maison d'Allah. Ça montre que cette demeure a une grande place, une noblesse, et qu'on doit la respecter. Comme Isa, on l'appelle Ruhullah, l'esprit d'Allah. Ça ne veut pas dire que l'esprit, que Allah, il est rentré dans Isa. Il ne faut pas comprendre quand on dit Isa Ruhullah. Isa, c'est l'esprit d'Allah, ça veut dire l'esprit qu'Allah a créé, qui vient d'Allah, mais comme il a une grande place, on l'appelle l'esprit d'Allah. Donc lorsque le plus misérable d'entre eux se leva, donc il s'en est allé expressément, rapidement, pour tuer la chamelle. Le messager d'Allah leur avait dit, la chamelle d'Allah, laissez-la boire. Donc il les avait avertis. Il les avait mis en garde contre le fait de tuer cette chamelle. Et ils avaient mis aussi en garde contre le fait de boire à la place de cette chamelle. Une parenthèse, il y a un récit du prophète, alayhi salatu wassalam, dans lequel il a parlé à Ali ibn Abi Talib. Il a dit, deux personnes, est-ce que tu veux savoir qui sont les deux plus tristes, les deux plus malheureux, les deux personnes les plus misérables? Donc il a dit, la première personne parmi les plus misérables, c'est déjà celui qui a tué cette chamelle. Donc il fait partie des deux personnes les plus misérables. La deuxième personne, il lui a dit, c'est celui qui te frappera à la tête et le sang coulera sur ta barbe. Donc il a dit ça à Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu. Et ceci est arrivé. Donc Ali, radiallahu anhu, il a été tué par traîtrise. Et véritablement, il a été frappé à la tête et le sang a coulé sur sa barbe. Donc ces deux personnes-là, ce sont les personnes les plus misérables.
نعم قال الله تبارك وتعالى بعدها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. قبل أن نواصل هذا قبل أن يقتل الناقة لأن بعدين نشوفه في النهاية انتهم أن الله تبارك وتعالى أبادهم عن بكرة أبيهم قتلهم يعني جميعا. قبل أن يقتل الناقة استشار قومه شاورهم أكل وكانوا كامل موافقين حتى الصغار فيهم موافقوا بالصغير بالكبير. قال الله تبارك وتعالى فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. قلنا فعقروها, العقر هو جرح البعير في يدي يعني يد البعير ليبرك على الأرض من الألم فينحر. دمدم, ما معنى دمدم؟ دمدم هو الإهلاك باستئصال, الإهلاك يعني القتل والموت باستئصال, يعني ما يتخلف ولا واحد ولا طفل راضع ما يتخلفش, هذا هو معنى دمدم. ولم يترك فيهم أحدا. كيف كان عذابهم؟ عذابهم كان بصيحة مدمرة. أرسل الله عز وجل جبريل عليه السلام صاح عليهم بصيحة واحدة فماتوا كلهم صغيرهم وكبيرهم. لماذا؟ لأنهم كما قلت وافقوا عند المشورة على قتل الناقة. لما شاورهم وافقوا على قتل الناقة, أرسل لهم جبريل عليه السلام بصيحة مدمرة, حتى يذكر العلماء تاع تفسير أن قلوبهم يا إخوانا الكرام يعني لما تسمع الشهادة تقول رب سبحانه رحيم بنا, هما شوفوا واش داروا بعدين نشوفوا يعني لماذا يعني وقع الاختيار على هذه, ويعني على حسب الحكمة اللي ذكروها العلماء. قالوا العلماء تاع تفسير البعض منهم ذكر ان قلوبهم خرجت على صدورها من الصيحه المدمره هذه, احنا يا اخي شوف اللي يديروا الامور هذه اللي يوضعها في الاذنين وكذا يقول لك فوالا يمدوا لك واحد القياسات وكذا يقول لك والا يعني تعرض الاذن تاك للثقب هذا يعني حاجه بسيطه وكذا منها اذا كانت يعني مالك يعني مثل جبريل عليه السلام بصيحة مدمرة قلوبهم خرجت عن صدورهم من يعني من الصوت هذا المرتفع بذنبهم هنا نرجع الآية أي بالمعصية قال فسواها أي جعلهم فكذبوا فعقروا فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها وش معنى سواها أي جعلهم في العقوبة سواء صغيرهم وكبيرهم دارهم كيف كيف شاورتوا خرجتوا بقرار أن تقتلوا الناقة هذه ما لانتهى أمركم قال الله تبارك وتعالى بعدها في الآية الأخيرة ولا يخاف عقباها في رواية ورش فلا يخاف عقباها أي أن الله تبارك وتعالى لا يخاف عاقبة إهلاكهم ولا تدميرهم كما يخاف الرؤساء والملوك يعني أن الله تبارك وتعالى لما عاقبهم وأبادهم وقتلهم وأهلكهم عن بكرة أبيهم ما يخافش اللي يأتي من بعده من وراء ذلك ما يكون ولا شيء وما يقدر يديره ولا شيء لماذا؟ لأن الرؤساء الملوك الناس هذو اللي يعذبوا ولا اللي يقتلوا ولا واحد اللي انت تشوفه مثلا واحد انسان مجرم الحديد في يديه كما يقولوا بالعامية ورايحين به وحراسة خايفين مش اللي يصرى من وراها الله تبارك وتعالى اهلك قرية بلدة كبيرة اهلك عن بكرة ابيها ولا يخاف عقباها اذا نرجع إذا عاقب يعني بعض الرؤساء والملوك إذا عاقب أو عذب يخاف من ماذا؟ من الطأر يقول لك الطأر حتى عندهم يعني طأر نيام ولا شيء يعني أن الإنسان لما يعني يفكر في الأمر هذا لا واحد لما يقتل واحد يقول لك يجيوا لي يعني في الليل ما يقدرش يركض يقول لك أنا قتلته بحق ولا بغير حق يقول لك ما الله تبارك وتعالى وله المثل الأعلى أبادهم جميعا ولا يخاف عقباها مهما كان له من القوة مهما كان يعني الإنسان هذا الذي قتل أو اعتدى على إنسان آخر مهما يعني تكون عنده القوة والمنعة يخاف خاصة إذا انتشر الخبر أو اكتشف أمره فتجده يبحث عن الأعداء ويقول أنا واحد يقول لك أنا ما عذبت والآخر يقول لك أنا ما قتلت والآخر يقول لك أنا ما عطيتش الأوامر وعد كذا الله تبارك وتعالى شهادة ما عندوش نبينه في الختام نتاع تفسير هذا الموجز يعني لماذا بعض العلماء بينوا الحكمة لماذا الله تبارك وتعالى من بين الأمم كاملة شفنا الأمم كاملة يعني نقولوا شفنا في القرآن الكريم الذي قرأ أو يعرف القصص هذه القصص القرآني يعرف يعني من الأقوام التي أبادها الله وأهلكها الشيء الكثير قوم لوط أهلكهم قوم إلا يعني في قرية واحدة هي قرية يونس عليه السلام هذه التي تابت وأنبت إلى الله والبقية كلهم أهلكهم قوم فرعون قوم لوط يعني أقوام كثيرة الله تبارك وتعالى أهلكها وأبادها ومع ذلك وقع الاختيار على هذا القوم هذا قوم صالح لماذا؟ العلماء ذكروا الحكمة من ذلك قالوا أن هؤلاء القوم قوم صالح قوم ثمود هم أخف الأمم ذنوبا في ثلاث كلمات لخصوها هادو قالوا لي داروا الذنب الخفيف لأنه قالوا لما نشوفوا الذنوب والمعاصي يعني الأمم الأخرى كان فيها الشرك أكثر وكان فيها يعني قوم لوط تعرفون الفاحشة انتهم وفرعون تعرفون يعني كلامه هو والجنود اللي كانوا معاه يثبت بهم الملك وما إلى ذلك قالوا هؤلاء أخف الأمم ذنوبا وما واش داروا ما قتلوش حتى إنسان يا إخوانا الكرام مش قتلوا إنسان ولا بشر ولا قتلوا ناقة بشوف المصير نتاعهم كيف كان. لماذا الانسان لما يسمع الكلام هذا يقول سبحان الله، الله تبارك وتعالى رحيم بنا، الشيء اللي درنا كامل وما زلنا احياء ونجيو كذا الجوامع ونصلوا كذا ومنا ولحد الان الحمد لله لم يعذبنا. اذن اقول ان الحكمه كما ذكر بعض العلماء ان هؤلاء القوم قوم ثامود انهم اخف الامم ذنوبا، قتلوا ناقة لم يقتلوا انسان ولا غيره، ومع ذلك قتلوا ناقة شفنا العذاب نتاعه لما ارسل اليهم جبريل عليه السلام فقتلهم بصيحة مدمرة. لهذا يعني الانسان شيء يعني نختموا به الكلام كذلك، يخاف الانسان من التعذيب، يخاف الانسان من القتل، يخاف الانسان من الجرح، يعني ان يجرح انسان او كذا او كذا. نسأل الله تبارك وتعالى ان يردنا الى ديننا ردا جميلا، ونسأل سبحانه وتعالى ان يهدينا الى طريق الحق، وان يهدي خاصة اقول شباب المسلمين، وان يستر نساء المسلمين سبحان الله العظيم. يعني الانسان الشيء يعني لما نشوف الشهادة اللي هنا يعني الدائر بنا ما يفرحناش مني انا ودي، لانه الانسان يا اخوانا الكرام ياتي المسجد ويقرا قران ورمضان وجاي وكذا، لماذا؟ باش يقوم الانسان سلوكه. اخي شفنا في الايات هنا قد افلح من زكاها، شفنا شحال من قسم كاينين، سبعه وجواب القسم من عند رب الارباب. مش الانسان على الاقل الامور هذه اللي راهي تحدث على الاقل الانسان يقول لا ويفهموا، يعني احنا من ورائنا كلنا يعني اسر، ويعني وراء الاسر هذه لبنين وبنات وكذا، يعني كان امور يعني الانسان سبحان الله لا علاقه. تشوف المراه الكبيره تلقاها نقولوا لاباس، يعني من ناحيه الظاهر كذا متحجبه بنتها ما عندها حتى علاقه بها، وكاين مرات يعني حتى كتسمعهم يتكلموا في اللغه العربيه تقول سبحان الله العظيم. هذا القرآن هذا لمن؟ لينا احنا ولا الأمم واحدة أخرى؟ لينا والأمم الأخرى مما دام احنا في دين وش رانا نديره؟ لهذا المهم الإنسان الأمور هذه ربما تأتي في حينها، كما أنني يعني ربما هو إن كان الحضور قليل يعني بالنسبة كان المفروض قبل أن أسافر نبهكم يعني للشيء الذي وقع، لكن الحمد لله أنه هذا طيش الشباب يبدو انه يعني توقف، وانا يعني وعدتكم بان اتكلم في الموضوع لكن ترتيبات السفر منعتني، يعني ما قدرش يعني حتى في امور يعني امور اخرى يعني تركتها وبعضها يعني اجلتها، ولهذا يعني اعتذر اليكم واترك الكلمه لحمد الرحمن. شكرا.
Le 14e verset, mais ils traitèrent de menteurs, c'est-à-dire ils traitèrent leur prophète Saleh de menteur et la tuèrent. Donc ils tuèrent la chamelle. Leur Seigneur les détruisit donc pour leur péché et étendit son châtiment sur tous. Donc le terme en arabe ici, fa'aqaruha, c'est-à-dire qu'ils ont blessé la chamelle au niveau de ses pieds, afin que celle-ci s'agenouille et pour qu'il puisse donc la tuer par la suite. Allah donc les a détruits. Fadam dara. Donc le terme ici en arabe, fadam dara, damdama, ce terme-là, il signifie détruire jusqu'au dernier, exterminer plus exactement. Donc Allah subhanahu wa ta'ala les a exterminés tous, petits, grands, parce qu'ils étaient tous d'accord sur le fait de tuer la chamelle. Donc là il y a juste un point donc, qui n'a pas été soulevé, que j'ai posé la question. Celui qui a tué la chamelle, ils étaient combien? Il n'y en a qu'un seul. Un seul a tué la chamelle, mais comme ils étaient tous d'accord pour le faire, ils ont tous eu le même châtiment. Et le châtiment qu'ils ont eu, c'est qu'il y a eu un cri qui les a anéantis. Et c'est Djibril, l'ange Djibril, qui a crié. Certains savants ont dit que son cri était si fort que leurs cœurs sont sortis de leur poitrine. Donc le cri était si intense que leur cœur est sorti de leur poitrine. Donc ils ont tous été anéantis, grands, petits, parce qu'ils étaient tous unanimes, tous d'accord sur le fait de tuer cette chamelle. Et ce, en arabe, donc on remarque qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit Afwan. Fa'aqaruha. Il n'a pas dit fa'aqaraha. Fa'aqaruha. Tous. Ils ont tous été mis ensemble comme s'ils la tuèrent. En français, on a le sens. Ils la tuèrent. Bien qu'il y en avait qu'un seul qui l'a tué, mais Allah il les a tous mis dans le même sac parce qu'ils étaient tous d'accord. Donc ensuite, donc Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie et Allah n'a aucune crainte des conséquences. Donc ce qui signifie, Allah il n'a pas peur de la suite. Il n'a pas peur de la vengeance par exemple. Contrairement à l'être humain. L'être humain qui a commis un meurtre, qui a châtié des gens, qui a tué des personnes, lui, il va réfléchir à peut-être que c'est donc aux gens qui risquent de se venger de ce qu'il a fait, parce qu'il a tué des gens. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a anéanti un peuple entier, et il dit, ce qui signifie, et il n'a aucune crainte des conséquences. Donc malgré la force des gens qu'il a détruits, malgré leur puissance, donc il n'a pas peur de ce qui peut arriver par la suite. Donc les savants ont dit pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a choisi l'histoire ici du peuple de Samoud. Donc il y a plusieurs peuples dans le Coran qui sont mentionnés. Il y a le peuple de Pharaon, le peuple de Lot, Had, d'autres encore. Mais ici Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné Samoud. Et ici, on voit une des sagesses, c'est quoi? C'est que leur péché, on remarque que c'est le plus petit par rapport aux autres. Donc il y en a qui ont tué des gens, qui ont torturé des gens, aussi le peuple de l'autre. On connaît donc ce qu'ils ont fait, leur turpitude, leur désobéissance et leur associationnisme. Pharaon, les tortures qu'ils faisaient envers les croyants. Mais eux, le peuple de Samoud ici, ils ont fait quoi? Ils ont tué une chamelle. Ils n'ont même pas tué d'être humain. Et ça nous montre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est miséricordieux envers nous. Parce qu'avec tout le mal qu'on fait, tout ce qu'on fait, il ne nous a pas châtié, contrairement au peuple d'avant qu'il a anéanti tous, donc jusqu'au dernier. Donc là, c'est la fin de cette sourate. نشكر أخانا مراد على هذه الكلمات الطيبات ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا في ميزان حسناته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
هذا ربما فيكم يعني من يسافر يرجع البلد يعني ربما نعطيكم باختصار شديد واحد الحكم ممكن يعني لأن الناس يروحوا يعني البلاد ويعني في بعض الأحيان يعني مش في بعض الأحيان وإنما غالبا ودائما يحدث أن يموت بعض الأقرباء لنا هناك يعني والإنسان لما يوصل يجد ربما الدفن عدى عليه أسبوع ولا شهر ولا كذا. من ناحية الفقهية يجوز للإنسان أن يصلي على هذا الذي توفي في المقبرة استثناء إذا كان غير موجود. إذا كان مثلا هنا ويروح والتم كان عنده مانع ووصل يجوز له باي يصلي عليه في المقبرة فهمنا. لكن الصلاة نتاع الناس اللي يديروها في المقبرة غير جائزة فهمنا. صلاة يعني الناس اللي يهزوا مثلا ميت وكذا ويصلوا به في المقبرة لا. وإنما الإنسان لما يكون هنا ويروح والتم يقدر يصلي على الإنسان هذا لا ما فيهاش يعني ما فيهاش حرج. والنبي صلى الله عليه وسلم معروف أنه صلى على شهداء أحد يعني هذا كان في المقبرة صلى على المرأة السوداء هذه اللي كانت يعني تنظف وكذا في المسجد. لهذا بالإنسان يخلي الدليل هذا غير في السياق نتاعو برك ما يوسعش كثير وما يغلقش الباب لأنه كاين بعض الناس تقول له صلاة في المقبرة يقول لك خلاص لا يجوز بأي حال من الأحوال. وإنما الإنسان باش يعني الأمور هذه لا يعني وحب هذا لو كان يعني الإنسان لما يديرها ولا يبلغ يبلغ للناس، لأنه الناس ما يفهموش ويقول لك، يقول لك مرة يقولوا لنا كذا ومرة يقولوا لنا كذا ومرة يقولوا لنا كذا. إذن الإنسان لما يأخذ مسألة يأخذها بدليل هذا، لأنه ما زالونا يعني 3 أو 4 دقائق. نخلي الترجمة الأخ عبد الرحمن وأشكركم وبارك الله فيكم.
Donc là, il y a eu un point qui a été soulevé par le frère Mourad, c'est concernant si des personnes qui partent en vacances à l'étranger ou qui repartent dans leur pays et qui ont eu des décès parmi leurs proches. Donc il y a une chose qui est connue, qui est permise, entre parenthèses, vous pouvez revoir ce qu'il vient de dire dans le livre de Cheikh Al-Albani, rahimahullah, qui s'appelle Bida' al-Janaïs, Kitab al-Janaïs, wa Bida'uha. Dans son livre, Ahkam al-Janaïs. Donc le livre qui traite de la prière funéraire et des innovations dans la prière funéraire. Donc le point qui a été soulevé, c'est quelqu'un qui a eu un mort dans sa famille, donc dans son pays d'origine. Il revient pendant les vacances dans son pays d'origine, il n'a pas pu assister à la prière sur lui, sur la prière du mort. Il est permis pour lui de faire la prière devant la tombe de cette personne morte sur qui il n'a pas pu faire la prière. Donc ceci a été rapporté. Donc ça, il faut revenir au livre Ahkam al-Janaïs de Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, avec des récits qui sont authentifiés. Donc aussi le prophète alayhi salatu wassalam a fait la prière sur une femme qui nettoyait la mosquée. Il y avait une femme noire qui nettoyait la mosquée. Donc lorsqu'elle est morte, donc le prophète sallam a vu qu'elle n'était plus là, elle a demandé où elle était. Donc ils ont dit qu'elle était morte et enterrée, et elle est partie où elle a été enterrée, et il a fait la prière sur elle. Donc ça, c'est un point spécifique qu'il ne faut pas généraliser. Ça ne veut pas dire qu'on a le droit de faire la prière dans les cimetières. Ça, c'est un cas particulier d'une personne qui n'a pas pu faire la prière sur le mort d'une personne proche, qui va à cet endroit-là faire la prière sur cette personne proche. Donc comme je disais, je répète encore, donc celui qui veut plus de détails, qui revienne au livre Ahkam al-Janaïs, les Cheikh al-Albani, rahimahullah ta'ala.
Alors, je vous remercie. Salam alaikum.